Lui Dumnezeu, suntem din nou împreună și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și fie ca îndurarea Domnului să se descopere și în această după-amiază, în dreptul ființelor noastre și toți cei care au venit aici, împreună cu mine, unii mai de aproape, alții mai de departe, să fim întăriți în omul din lăuntru și prinzând putere să trăim după voia lui Dumnezeu. Amin? Măcar la începutul predicii să fiți treji. Apoi mai pe la urmă o să vedem cât suntem de treji. Că se întâmplă lucrul acesta. Cât am vrea noi de aici din față să-i ținem treji pe cei care ne ascultă, uneori vine și amorțeala. Dar să ne ajute Dumnezeu să fim întotdeauna treji. Și dacă uneori se potrivește, dar nu în biserică, adormisem după cântarea cântărilor, inima noastră să vegheze înaintea lui Dumnezeu. Aceasta potrivește într-un alt cadru, dar nu la biserică. La biserică trebuie să fim treji și cu Duhul și cu trupul. Și Doamne ajută-ne! Sigur, sunt anumite boli legate de adormirea aceasta și de ațipirea aceasta, dar pe unele Domnul le vindecă, altele le lasă Domnul în grijă ca să ne luptăm și noi cu câte ceva. Dar oricum, când venim înaintea Domnului, eu cred că foarte mult contează de felul cum venim. Când vii așa, din obișnuință, e foarte ușor să te prindă somnul. Oricine ar predica, oricine ar cânta. Când vii cu o dorință aprinsă, chiar să-l asculți pe un predicator, de exemplu, auzi că vine cu tare, fii sigur că la predica lui nu te prinde somnul. De ce? Pentru că ai venit cu dorința aceea să-l auzi pe cu tare. Auzi că vine un grup de cântăreți. La grupul acela sigur nu te prinde somnul. Dacă ai venit cu dorința aceea să auzi grupul acela. Cu atât mai mult creștinul care umblă după voia lui Dumnezeu ar trebui întotdeauna acolo unde știe că se prezintă Dumnezeu să vină cu aceeași dorință în fiecare zi dacă ar trebui să vină în casa de rugăciune. Dacă nu, atunci când vine, mă duc să mă umplu de Dumnezeu, mă duc să-mi vorbească Dumnezeu, mă duc să mă transforme Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă este cel mai slab predicator după imaginea noastră, aici în față, cel mai slab cântăreț, cele mai slabe îndemnuri, pentru tine nu vor fi pricină de adormire, ci tu privești dincolo de predicator, tu privești dincolo de cântăreț, tu privești în ceea ce de fapt ar trebui cu toții să privim oricând ne întâlnim aici la părtășie. Prin Duhul privim pe Hristos față în față. Și atunci în prezența lui Hristos nu te prinde somnul. Doamne, dă binecuvântare și în această după-amiază. Cuvântul Domnului care a fost citit, am rămas la el, am meditat și nădăjduiesc să fie cu folos pentru mine și pentru toată audiența. Frați, surori, scumpi prieteni care sunteți în această după-amiază aici în casa Domnului, la părtășie. Și ca întotdeauna, de altfel, cuvântul Domnului este foarte tranșant, este foarte direct. Și dacă vrem să-L pricepem, îl pricepem, și dacă vrem să-L împlinim, îl împlinim și avem roadele acestui fapt apoi după noi, sau dacă nu, avem libera alegere până la un moment dat să facem ce vrem. Dar după cartea Eclesiastului și, de fapt, după tot întregul Scripturii, ca și concluzie comună, Dumnezeu va avea o zi în care fie pe cel tânăr, fie pe cel în vârstă, fie pe cel pocăit, fie pe cel nepocăit, fie pe cel din Europa, fie pe cel din America, din orice parte a lumii unde Dumnezeu a îngăduit să se nască sau apoi să trăiască omul, Dumnezeu spune, îl va chema la judecată. Până atunci, în ziua judecății, ai două alternative. Să te racordezi voii lui Dumnezeu și să împlinești cu strictețe voia lui Dumnezeu sau să spui, asta nu mă interesează, sunt prea tânăr, sunt prea bătrân, că am găsit și nivelul acesta. Omul cât este tânăr este mințit de diavolul cam în felul următor, ești tânăr, gustă viața. Ai toate șansele să devii fericit, ai toate șansele să devii o celebritate în lumea în care tu trăiești. Nu merită să stai între patru pereți. Să asculți predici și cântări și apoi să-ți duci viața monotonă mai departe. Așa spune diavolul și pe mulți îi cucerește diavolul. Mai la bătrânețe. Și am chiar un unghi. care înainte de a muri tata spuneau să mă pocăiesc. Mai am ceva contract cu parohia și după aceea se termină și o să mă pocăiesc. Au trecut ani. Am mai vorbit și eu și frații mei cu el. Am să mă pocăiesc. Ca la urmă, măcar că abia se mai plimbă, abia se mai duce și nu știe când îl va chema dincolo cel ce poate să cheme, zice, știi, e rușine, dacă până acum n-am făcut-o. Și sunt oameni care sunt mințiți de diavolul, chiar la adânci bătrânețe cu formula aceasta, ești prea bătrân. Acum, dacă nu ți-ai părăsit legea străbună până acum, doar nu-i lăsau acum, ce-o fi cu ceilalți, o fi și cu tine. Și asta e minciuna diavolului. Dumnezeu nu ne va judeca la grămadă, nu? Dumnezeu pe fiecare personal, spune Scriptura, după faptele noastre, ne va judeca și ne va încredința după ceea ce am făcut. De aceea mesajul Evangheliei din această după-amiază sună și pentru cel tânăr și pentru cel bătrân. Să căutăm să ne punem viața în rânduială, ca în felul acesta, în ziua când Dumnezeu ne va chema la judecată, să putem să intrăm în odihnă. Și Doamne, dă-ne la toți odihna! Și după cum spuneam, Biblia este tranșantă și în seara aceasta foarte directă. Versetul 12 spune foarte direct. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Atât de direct, Doamne? Da. Pentru ca omul să se poată racorda fie la una, fie la cealaltă. Nu există jumătăți de măsură în cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nici perioade sau stări de umbrire în cuvântul lui Dumnezeu. Ori ești în lumină, ori ești în întuneric. Partea aceea de trecere, de penumbră, dacă am putea o noi numi, aceea este numai din punctul nostru de vedere. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu nu există. Ori ești în lumină, ori ești în întuneric. Ori ești în împărăția lui Dumnezeu, ori ești în împărăția diavolului. Ori slujești lui Dumnezeu, spune Scriptura, ori slujești lui Mamona. Nu există o altă alternativă pe lângă cele două. Ori într-una, ori în cealaltă. Și în seara aceasta, Domnul încă o dată vrea să ne aducă în față acest tablou prin inspirația care a dat-o lui Ioan odinioară. Mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Primul verset care a fost citit în această după-amiază este minunat. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, haideți să cântăm, să ne bucurăm, să ne veselim și rămânem la atât. Da, ne-a dat-o. Dar proba este în pasajul următor. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Viața are formele ei, viața plantelor, viața animalelor, viața oamenilor. Toate cele trei amintite de mine sunt vieți, dar chiar și la viața oamenilor există diferență de societate, de sănătate și așa mai departe. Putem face multe etaloane sau multe nivele. La viața aceasta de care vorbește Scriptura aici, viața veșnică în Hristos, în Dumnezeu, are și ea felul ei de a fi. Lumea animală este cu lumea animală, lumea vegetală cu lumea vegetală. Și lumea oamenilor au și ei felul lor de trai, în care omul zice că trăiește. Și are viață, măcar că la un moment dat vine Domnul Hristos și spune, voi sunteți dependenți de alte lucruri și sunteți robi. Și cine e rob nu trăiește. Cum noi? Noi n-am fost robi nimănui. Așa spun o parte din cei care stăteau de vorbă cu Domnul. Vine Pavel mai târziu și spune, voi erați morți în păcate, în greșeli, în abateri. Noi? Dar noi trăim. Am fost copil ieri. Astăzi sunt om matur, mâine voi fi un bătrân. Cum adică? Eu nu trăiesc? Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, spune Scriptura. Unii așa o confundă. Să mâncăm și să bem că suntem mântuiți. Să facem cât mai multe popasuri de genul acesta. Nu. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, bucurie și pace în Duhul Sfânt. Una din caracteristicile vieții veșnice. Fiecare viață, spuneam, are caracterul ei, felul ei. Și cei ce trăiesc în viața aceea se raportează la viața aceea. Noi, ca fii ai împărăției, ar trebui să înțelegem că viața veșnică are raportul ei, are nivelul ei și neapărat ar trebui să ne raportăm ca atare la ceea ce spun Scripturile. Altfel, dacă rămânem doar la a da din gură, eu vă predic, dumneavoastră ascultați, mâine vă predica altul, cântăm cu toții, ne rugăm cu toții și rămânem doar la atât și noi nu se conclude concret sensul vieții veșnice, esența vieții veșnice. Dați-mi voie să vă spun, toate vor fi într-o zi dezamăgire pentru noi. Doamne, de-am stat în biserica din zorilor ani de zile, de-am stat în biserica cu tare, de-am făcut bine și am făcut și am făcut. Domnul te va întreba altceva. Ai avut pe Fiul? Rămâne la textul din seara aceasta. Ai avut? Îl ai? Sau nu l-ai avut? În prima fază, Domnul nu pune accentul nici pe venitul la biserică, măcar că trebuie să venim la biserică. Nici pe milostenie, măcar că Biblia încurajează milostenia. Nici pe jertfă, măcar că Biblia încurajează jertfa. Esența este Iisus Hristos. Aici este esența. Amintiți-vă de 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, ce fain ar fi să vorbim toți, nu? Da, dar nu oricum, dar nu în orice condiție. Dacă n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Chiar dacă aș cunoaște toată știința și aș pătrunde în toate dimensiunile Dumnezeirii, ce folos dacă n-am dragoste? Ora măsurătoare. Merge numele că trăiești, dar ești mort. Mai adânc merge cuvântul la ceea ce ne doare pe noi. Oh, să vorbești, să cunoști. Rămânem uneori încântați de anumite vorbiri, de anumite cunoașteri. Dar când e punctul acela sensibil, care atinge până și dimensiunile firii noastre foarte puternic, chiar dacă mi-aș da toată averea pentru săraci și trupul să fie ars, extraordinar. Ar fi posibil și o asemenea dimensiune, dacă Biblia relatează așa ceva, că este posibil, să știți că este posibil. Și n-aș avea dragoste! Îmi folosește la ceva?
Nu.
Că esența nu este să dai în primul rând. Esența nu este să faci paradă. Esența nu este să fii la biserică. Esența nu este să fii un om și să devii un om pios și rugativ. Măcar că toate și-au locul lor în dimensiunea mântuirii noastre, dacă suntem mântuiți. Esența lucrării creștine este Iisus Hristos. El este viața veșnică. Și de nu l-ai pe El, n-ai nimic. Și de nu deții această comoară, toată truda ta este în zadar. În încheierea acestei imagini, că apoi vom trece la câteva exemplificări cu ajutorul Domnului, ca să ne putem corela și să ne putem verifica viața noastră cam pe unde este. În încheierea acestui pasaj, acestei gândiri, vă provoc încă o dată să meditați adânc. Îl aveți pe Fiul sau aveți o formă de tradiție doar? Îl aveți pe Fiul sau aveți o formă de religie? Îl avem pe Fiul sau am moștenit ceva și noi ca alții, dar puțin de altă nuanță, de altă formă? Avem cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu? Dacă îl avem, acest Fiul al lui Dumnezeu ne schimbă viața, ne schimbă gândirea, ne schimbă preocuparea, ne schimbă în totalitate radical. Și abia atunci oamenii vor vedea lumina pusă în noi. Abia atunci oamenii vor rămâne uimiți și uluiți și vor zice: ce s-a întâmplat cu cutare? Ce s-a întâmplat? Un lucru minunat. s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu i-a schimbat inima, așa cum Fiul lui Dumnezeu locuiește în el. Suntem noi oare așa? Epistole vii? Citite suntem, dar suntem vii? Vorbim de viață. Cine nu dorește viața? Și încă, așa cum spunea Domnul, am venit în lume ca oile mele să aibă viața. Dar nu oricum, o viață din belșug. Am vrea viață din punct de vedere al firescului. Rămâne la firesc, ăsta ne place întotdeauna mai mult. Măcar că n-ar trebui să fie așa. Ți-ar place să te aștepte la scară ultimul tip de mașină? Și unii dintre noi să le aveți. Ți-ar place să fii dus la vila cea mai modernă? Și unii dintre dumneavoastră le aveți, dar nu toți, puțini. Ți-ar place să duci mai pui problema dimineață din nou trebuie să mă scol să mă duc la muncă? Sau dacă nu mă scol că n-am de muncă, să nu te mai frămânți? Ce și cum va fi? Cum îmi voi plăti datoriile? Apoi dacă ești bolnav, ți-ar place să nu mai fii bolnav, nu-i așa? Orice bolnav tânjește spre sănătate. Speră, nădăjduiește, ia tot felul de tratamente. Ca viața lui să o îmbunătățească cât mai mult, atât cea a trupului, cât și cea cotidiană, cea cu care el are de-a face zi de zi, casă, masă, soție, copii, toate acestea îmi vrea să fie cât în mai bună bunăstare. Și ne luptăm pentru aceasta. Unii avem succes, alții n-avem succes. Dar acestea toate vor trece. Imaginea aceasta v-am adus-o în față nu ca să ne oprim la ea, ci pentru ca să o înțelegem pe cealaltă. După cum ne luptăm pentru viața aceasta, care totuși trece și nu e sigur nici pe ea, măcar că o vezi, nici pe bunurile care le ai, măcar că le vezi, azi le ai, mâine poți să nu le mai ai. Dumnezeu poate îngădui o conjunctură fatală în dreptul afacerilor tale și mâine să fii ca oricare alt om sărac. Astea vin și trec, sau chiar dacă rămân, treci tu de la ele. Dar important este viața veșnică. Tânjești după ea? Te mișcă? Te frământă? O ai din belșug? Oile mele am venit să aibă viața, dar nu oricum. Nu o viață chinuită, nu o viață prădată de toți lupii, de toți tâlharii, nu? O viață plină, o viață din belșug. Și Domnul a spus, vă trimit ca pe niște miei și ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Doamne, atunci cum vom avea viața din belșug? Dar Domnul continuă și spune, și iată eu sunt cu voi în toate zilele. Ei, dacă această viață, dacă acest Domn Iisus Hristos este cu noi, vom avea biruință. Din nou ajungem la aceeași esență, Iisus Hristos. De-l ai, de-l am, trec prin toate biruitori. Sau chiar dacă uneori ne clătinăm, El întinde mâna și te apucă și te ridică și nu te lasă să te prăbușești. Devin îndoiel și temeri. Ai avantajul căci Domnul va zice, cum mi-a zis la Petru odinioară, nu te teme, pentru ce te-ai îndoit puțin credinciosule? Dar nu te leapădă, nu te lasă în valuri, nu te lasă cuprins până la maxim de deznădejde și descurajări. Și Domnul te ridică și te așează pe stâncă. Doamne, dacă este aici vreun suflet care nu te are, descopere-te chiar în această după-amiază. Dacă este aici vreun suflet, după cum se spunea, că este săptămână pentru fiii risipitori, care odată, Doamne, te-a cunoscut, te-a știut pe nume, ți-a știut și glasul și vocea și a gustat din comorile tale și din cauza plăcerilor sau din cauza decepțiilor te-a părăsit, Doamne, astăzi cheamă-L din nou. Și fie ca mântuirea lui Dumnezeu să intre în toate sufletele și viața din belșug să o cunoaștem. Și viața aceasta are forma ei. Nu o voi cuprinde toată, că nu pot. Precum dacă aș vrea să cuprind toate formele de viață a firescului, la fel n-aș putea. Cu atât mai puțin viața veșnică nu o putem cuprinde într-un timp finit și cu atât mai puțin într-o predică scurtă, de o jumătate de oră, de o oră, chiar de două ore, dacă ar fi, tot scurtă, când e vorba să vorbești de viața veșnică. Dar m-am gândit să trasăm câteva puncte, și nu sunt multe, ușor de reținut va fi, dar înainte de aceasta aș dori să rămân la imaginea aceasta pe care Ioan o spune în 1 Ioan, în aceeași epistolă, deci, capitolul 2, versetul 6. Ioan, sub călăuzirea Duhului, spune așa: cine zice că rămâne în El, adică în Iisus, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Avându-L pe Iisus în noi, noi fiind în Iisus, contopiți unul cu celălalt, nu se poate ca Iisus să aibă o viață și noi să avem altă viață. Fiind legați prin nașterea din nou de acea sămânță dumnezeiască, de acel cuvânt ceresc, nu se poate Iisus sfânt și eu nesfânt, Iisus în Duhul și eu în firea pământească, Iisus după cele cerești și eu după cele lumești. Nu există așa ceva. Dacă totuși se va dovedi în viața mea că eu sunt cel firesc, că eu sunt cel cu lucrurile de jos, că eu sunt cel care trăiesc în stare de păcat, atunci concluzia la final va fi aceea: tu nu l-ai pe Fiul, eu nu l-am pe Fiul. E nevoie de pocăință, e nevoie de prăbușire înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe Fiul lui Dumnezeu să ne inunde viața cu belșugul Harului Său. Un cuvânt din Scripturi spune, referitor la Domnul Hristos, când se aprind discuțiile cu fariseii, cu cei care nu-L simpatizau și nu acceptau învățătura Lui. La un moment dat, Domnul Iisus în Ioan 14 spune așa: de data aceasta ucenicilor, și în mod direct se adresează la Filip, întrucât Filip îl provoacă: arată-ne, Iisuse, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. La care Domnul spune: nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Tatăl care locuiește în mine. Prima subliniere, înainte de a trece poate chiar la trei puncte în care să ne comparăm cu viața Domnului Iisus, este aceasta: dacă chiar și Filip, care a fost unul din apropiații Domnului Iisus, a ajuns să spune arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, deci n-a priceput adâncimea tainei lui Dumnezeu, și Domnul caută să le lămurească situația, măcar că pentru ei probabil tot nelămurit a rămas. Cum și la noi de multe ori Domnul caută să ne lămurească multe lucruri și tot nelămurite rămân. Tatăl care locuiește în mine. Dar cum? Nu-i sus în cer? E și sus în cer. Dar locuiește și în tine, locuiește și în mine. Face aceste lucrări. Tatăl care locuiește în mine. Raportat la ce spunea Ioan: cine are pe Fiul, unde? În El, cu El. Ar putea fi cineva să spună: știi, eu l-am pe Fiul, și să scoată o cruciuliță de argint, de aur, și pe cruciuliță să fie un chip la care să se spună Fiul lui Dumnezeu. Eu am pe Fiul și acasă, în cina cea de taină, am spune poate alții. Eu am pe Fiul în altă sculptură sau în altă poză, în altă imagine, care poate fi privită cu ochiul de carne. Nu la acestea se referă Scriptura. A avea pe Fiul, după Scripturi, înseamnă a avea nu un lucru mort, nu un lucru fără viață, ci a avea însăși viața. Viața care să te miște, viața care să lucreze, viața care să te motiveze. Pui un grăunte în pământ. Dacă are în el germenele vieții și îi se dau toate condițiile pentru a încolți, vei vedea în câteva zile cum un firișor, la început slăbuț, firav, se înalță de acolo din pământ. Aceasta e semnul că există viață. Dacă rămâi tot la lucrurile moarte și pe tine nimic nu te mișcă și pe tine nimic nu te împinge în față, înspre împărăție, să știi, semnul este că acolo nu e viață. Dar dacă în tine începe să miște, azi puțin, mâine puțin, crește cuvântul și crește și iarăși crește și ajunge să aducă rod și rodul acela rămâne. Așa a spus Domnul, v-am rânduit, nu voi m-ați ales, eu v-am ales și v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Aici e voia lui Dumnezeu maximă pentru noi. Având viața din belșug în noi, vom rodi pentru împărăția lui Dumnezeu. Acesta este scopul mântuirii noastre. Nu doar de a umple băncile unei biserici, e frumos să vorbești la un auditoriu numeros, e frumos să fie biserica plină și, Doamne, umple toate bisericile cu oameni mântuiți. Dar cel mai frumos este când o biserică plină are viața plină în ea, îl are pe Hristos fiecare individ și mergând de aici, fiecare va putea să transmită celuilalt viața, ceea ce are. Dar timpul trece și aș dori, așa după cum am spus, să ne oprim la două, trei caracteristici a Domnului Iisus. Îl ai pe Fiul, umbli ca El. Așa am citit 1 Ioan 2 cu 6. Cine zice că rămâne El, trebuie și El să trăiască cum a trăit Iisus. Și cuvântul Domnului spune, în comparația Domnului Hristos, Ioan 5, comparându-se la nivelul Tatălui, când vorbește despre lucrarea Fiului, vorbește cu cei care, cum spuneam, la un moment dat, căutau fie într-un fel, fie într-altul, să-L tot intercepteze cu tot felul de întrebări, cu tot felul de situații. Era și în momentul acesta, într-un moment în care, zice, tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare. Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de potrivă cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, Domnul continuă și spune, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Primul punct la care aș vrea să medităm puțin, chiar dacă pare abstract, dar nu e abstract, deloc. Așa ar trebui să fie viața noastră. Dacă Iisus Hristos nu și-a permis să facă nimic de la sine, ci tot ce a văzut pe Tatăl, aceea a făcut. Ce face Tatăl, face Fiul. Noi care îl avem pe Fiul în noi, că așa am citit, de aceea am dat legătura mai la început, înainte de a intra în prima această parte, din ultima parte. Tatăl este în Fiul. Fiind Tatăl în Fiul, Fiul face ce-L vede pe Tatăl. Fiul este de data aceasta în noi, în noi cei mântuiți. Dar proba este aici. Dacă noi, cei care predicăm, noi cei care ascultăm, îl avem în mod real pe Fiul, și noi trebuie să ne raportăm la ce s-a raportat Hristos. Fiul s-a raportat la Tata, fiindcă Tata era în El. Noi ne raportăm la Fiul, fiindcă Fiul este noi. Hristosul a făcut ce a văzut pe Tata. Noi facem ce vedem pe Fiul. Teoretic e ușor, dar practic e greu. De aceea am zis că pare un lucru abstract. Adică, așa, absurd, așa, ieșit din spațiul nostru. Ieșit din puterea de a fi împlinit. Din punct de vedere biblic, pasajul acesta potrivește cu adevărul. Noi trebuie să ajungem la statura aceasta în care nu noi să ne mai dirijăm faptele, nu noi să ne mai coordonăm faptele, ci să-L vezi pe Fiul și ce face Fiul să faci și tu. E cucerit punctul acesta în mine și în tine? E cucerit nivelul acesta? Sau avem fapte jumatea noastre, jumatea ale Domnului? Sau un sfert ale noastre și trei sfert ale Domnului? Sau invers, trei sfert ale noastre și un sfert ale Domnului? Sau am putea procentul acesta să-l mai împărțim? Fiul a făcut întru totul, de aceea a fost și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu prin a face ceea ce făcea Tatăl. Câte lucrări ale noastre sunt direct în călăuzire și în concordanță cu Fiul? Spunea cineva, dacă vrei să te racordezi direct la a-ți da un răspuns bun și a ști pe ce cale să apuci atunci când ești în încurcături, întreabă-te dacă acolo unde te duci, se duce și Iisus. Și cugetul tău, cât este de slăbuț, că nu trebuie să fii predicator pentru așa ceva. Doar să fie cugetul luminat de Duhul Sfânt, atât trebuie. Cugetul tău îți va spune direct, aici nu se duce Iisus. Păi dacă nu se duce Iisus, nu te duce nici tu. Dacă Hristosul ar face cu tare, fac și eu, dacă nu, nu. Cum suntem la capitolul fapte? Depindem întru totul de Domnul? Sau luăm hotărâri pripite, decizii după planurile noastre? Nici nu ne mai interesează să facem gândul acesta, să-l punem pe rol. Oare ce-ar spune Domnul? Unii până acolo merg și spun, frate, dar nu l-am implicat pe Domnul în toate lucrurile. Cum adică? Așa spune Scriptura, să nu-L implici în toate lucrurile? Noi care nu mai suntem ai noștri, putem face ce vrem noi? Nici de cum dacă nu mai suntem ai noștri. Dacă suntem ai lui Dumnezeu, putem face doar ce vrea Dumnezeu. Altfel, ne contrazicem singuri. Un rob poate să facă ce vrea el? E drept. Pentru noi e puțin mai greu să percepem nivelul de rob, de sclav, ce ar fi însemnat. Dacă am avea acum sclavi între noi, ne-am dat seama cam ce ar însemna. Și unii să fim stăpâni. Dar duceți-vă puțin în istorie. Cât de cât cunoaștem toți despre faza robilor și a sclavilor. Puteau ei să aibă programul lor, nu? În care să spună după decizia lor, nu după decizia stăpânului. Că erau unele zone și unele momente în care stăpânul zicea, o oră, poți să-ți faci ce vrei. Dar stai în perimetrul ăsta, nu în altă parte. Dar fără voia stăpânului, fără să întrebe pe stăpân, fără să primească directive de la stăpân, ar fi putut un rob să spună stăpânului, știi, astăzi mă duc la cumpărături, sau astăzi mă duc în partea cealaltă, sau astăzi mă duc dincolo și fac lucruri cu tare și cu tare. Fără ca să-i dea stăpânul vreun ordin? Nu. Robul era tot timpul la cheremul stăpânului. Dacă noi suntem robi al lui Hristos, credeți că putem face altfel? Nu. Dacă-L avem pe El în noi, pare teoretic și destul de greu de urmărit, tot la fel e destul de greu de trăit, dar știți, Domnul ne ajută cât ar fi de greu. Dacă vrei să faci voia Lui, Domnul te ajută. Doamne, ajută-ne! Faceți ce face Fiul și nu veți greși niciodată. Pasajul continuă mai departe și Domnul spune foarte frumos o altă treaptă. Faci ce face Fiul. Dar mai departe vorbești ce vorbește Fiul. La fel Domnul Hristos spune în Ioan 12, versetul 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și pasaje de genul acesta veți mai găsi în Ioan. Vorbirea de multe ori ne dă de gol. Fie că suntem cineva, fie că cu ceea ce ne lăudăm că suntem, nu suntem. Și faptele vorbesc în felul lor. Și de aceea s-a și accentuat mai întâi pe faptă. Să faci tot ce vrea stăpânul să faci. Tot ce face Iisus, fă și tu. Ce nu face, nu fă. În toate lucrurile, de la A la Z. Domnul îți va da o călăuzire pentru toate lucrurile. Pentru toate. Dacă Îl vezi pe El, dacă vorbești cu El, dacă ești împărtășit cu El. Dacă L-ai în tine, îți va spune. Dacă nu L-ai în tine, mergem haotic. Tot așa și cu vorbirea. Fiul nu a scăpat o expresie, vino încoace, du-te încolo, fără ca să fie în racord direct cu Tata. Din nou un lucru care ni se pare nouă puțin exagerat. Dar nu-i deloc exagerat. Voia lui Dumnezeu pentru sfinți Voia lui Dumnezeu pentru cei ce s-au predat, voia lui Dumnezeu pentru cei care mărturisesc că au viața, este și la punctul acesta să fie cuceriți. Vorbim după cum vrea Hristos să vorbim. Nu numai în biserică, deși de multe ori și în biserică se întâmplă încurcături. Hristos ar spune una și noi am spune alta. Nu numai când prorocești, măcar că și la prorocii uneori se întâmplă altfel. Ni se pare că vorbește Domnul uneori și Domnul nu vorbește și prorocul vorbește. Prin aceasta nu negăm lucrarea Duhului Sfânt, ci din contră o întărim. Dumnezeu are proroci și vorbește cu da și amin. Dar ferice de prorocul care se lasă cârmuit întru totul de Duhul Domnului. Dar ieșind de aici, ce vorbim? Cât bârfim? Bârfește Hristos? L-ați auzit pe Hristos vreodată bârfind? Arătați în biblic. Eu nu vă pot arăta. De ce bârfim? Păi știi că vezi că ești pasibil să ți se dea verdictul că n-ai viața. Pentru atât? Da, pentru atât. Pavel spune și galatenilor în faptele firii pământești, clevetitorii, bârfitorii și toți ceilalți care au toate celelalte fapte de mizerie, nu vor intra în împărăție. Doamne, pentru o bârfă? Da, pentru o bârfă. Nu-ți dai seama cât de mult afectează o vorbă nechipzuită spusă în dreptul unui lucrător. Pentru că vorba ta este înregistrată mai întâi de o minte sau de 10 sau de 20 care te aud. Și acelea vorbesc până în Australia și până în America. Și dacă ar fi pe lună oameni, până acolo ar vorbi. Și l-auzi predicând pe cel bârfit ție ieri, jumate din tot mesajul sau trei sfert este tăiat. Ăla vorbește. Nu-ți dai seama ce mult afectează când vorbești de un proroc. Lasă-l în pace. Și îi spui, asta ce vorbă e? Că nu-i vorbă grea. Cum nu-i vorbă grea? Când îți permiți de o lucrare lui Dumnezeu să vorbești ușuratic, nu-ți dai seama ce mult contează de un sfânt al lui Dumnezeu spălat de sângele mielului să aduci hulă și ocară împotriva lui. Știi ce înseamnă asta? Când bârfești, te unești direct cu oastea demonică. Să înjosești ceea ce Hristos a spălat. Să necinstești ceea ce Hristos a cinstit și să arunci cu mizerie și cu ocară în ceea ce Hristos a investit toată comoara Lui și cerul, de fapt, a investit tot ce a avut mai bun pentru ca un suflet sau de Evanghelia să fie spălat, să fie curățit. Păi da, eu de-aia îl vorbesc că văd că nu-i spălat, dar cine ești tu? Pavel trage semnal mare! Chiar și în Biblie este scris punctul acesta. Cine ești tu de judeci pe robul altuia? Stă în picioare sau cade? Te-a pus Dumnezeu? M-a pus Dumnezeu? Și de aici 1001 de bârfe. În tot felul. Doamne, vindecă poporul român de bârfă. Și vindecă biserica penticostală de orice vorbă nechipzuită. Și adă-i liberare în ființele noastre. Și apoi când eu am auzit că m-a bârfit, nici eu n-am tăria aceea să mă duc să-l confrunt direct pe om și să-i spun, măi, e drept că ai spus așa? Că de regulă, știți cum e? Începe de la un țânțar și știți unde se ajunge. Și chiar dacă începi de la cel mai mare, se mărește mult mai mult. Că o vorbă spusă are puterea de rostogolire a sunetului. Se tot mărește, se tot mărește, se tot mărește. Și până la urmă, ca bubuitul unor ape mari, așa se transformă bârfa. Și Hristos n-a bârfit. Dar, Doamne, noi suntem în împărăție. Doamne, slavă ție, vino, vino, Doamne, și ne du acasă. Pe bârfitorii duce Domnul acasă. Vreau să mă pocăiesc eu cel din tâi și dacă vă vorbesc așa, îmi vorbesc mie mai întâi. Îmi vorbesc mie și spun, Doamne, ajută-mă să vorbesc doar ce Tu vorbești. Cu glumele. Astea nu-s bârfe, dar-s glume. Și se adună tinerii, și se adună oamenii vârstnici, și se adună într-un loc, într-altul. Și încep oamenii să savureze tot felul de glume, pe baza partidelor, pe baza guvernelor, pe baza națiunilor, pe baza pocăiților, penticostali, baptiști, până și cărți au fost scrise pe nivelul acesta. Și l-ați auzit pe Hristos glumind? Eu nu l-am auzit. N-am văzut în Scripturi, n-am citit în Scripturi. Ați citit? Prin aceasta, nu vreau să cădem în extrema, să fim totdeauna oameni închiși. Nu, dar nici să fim oameni limbuți și din 10 cuvinte, 2 sau 3 sau 4 să fie îndreptate tot înspre glume sau înspre tot felul de lucruri care pot fi cu două înțelesuri, pot fi de ochiate și așa mai departe, nu? Vorbirea voastră, a spus Domnul, să fie întotdeauna dreasă cu sare și cu har. Prin apostoli așa a vorbit Domnul, ca să dea har celor ce aud cuvintele voastre.